Hatata, sam hala samo yepe o jewe gwe me ha mo yepe ma kore me. Samo e jepe wisi a jewe lo, file. Ke ye hala yeji me ha, mu pele ma, mu ho vese, mu kolo, mu to. Bo go la yale, bo ne ma hon lewe le samo e tata go a pene go va. Okologa ajisi ajewe ni ko odo aga la ya mwa uroma. Mwe gwelo aeje pe wiji samu eye pe wipu ma onlo li ima. Nunu gbo ka nu gbo go ma onfele otoma ka nu gbo go ma onsawema. Jimia samu eye pe wile mwa maha hongbe ma samu eta gahala ye pe wita gho mwa vese moto. Gbemi aje pe wile lidoma ya pe wile. Mokwe mo nuvuga mokpele mo lana yala moto ana gbo to ni le ahun ke adole samo tatata pe ma aya mi lo osili yahu a hebrews blabe atia hebrew bleji sia to yepe wi yepui kana ni odomaka pui ma hebrew bleji sia be to yeni anugalo Tili logo Yesu kriti taga yege loku wime apilega. Ajifa, tamiale mahayale, tamiale lilomale mwamu nuvuga atiatama. Gogo oye mwa. Ke ajepe gale buwilo ye. Samwe yepe wii. Samwe yepe wii ayani ayegbo. Samwe yepe wii alwilo yandabotuma. Ka samwe ke yepe wii otwilo jepe ma ma sese gowa kugwa mwolo ma. Ye, ke yepe jokbe jita ke yepe babiji adila mwoma ke. Ke yepe wii kwa samwe enyini. Take samwe ke yepe wii enyini. Ye gama ma hinso tata ke gama damasos Nhinga jisi ati atama. So yeje pewe jisi ya miha ayapama kore mu. Yeke yeje pewe ji. Yenu muna ahenye ayeje pewe ji. Hebrews blat ya beta gama. Yenu muji anyinyo ayenyima ade. Ye ahenye mana 1,000. Fo gotoma. Tutego 4,000 gotoma. Ye ajifa ifona kin mahin Davidi ava mana dunyi gita gama ava ma aha ye gog yafa wekbe avelo aye jepe wujishia avelo aye nema unjishia kemokbele ye bif ye jifa ifona mahin Davidi ta aha ma ye le hane ka bi ava mana aha ma Avelo aga yafawekwe jimi ya na ave agie, ayu ya na aguwa na samu ete agu hun, ko aye ge yapewu yisi atia tu hunge, aye japewu yisi atia anye, aye ne maon lewe jima jo, ogu aga yapewu yisi hunge agubo lesia, anasia mwa ha, mula a yesu kritata ge yege loko wu. Ke, handagbele ke mu pie ma, Ke mwa pie le ta gadagba ye hon. Ke mwa pie le ta gabie hon. Ke mwa pie le ta kotowe lo va. Ke agbolo mwoma ndagbele ke va mwa mwa pie ma dunya waji ta gohon. Ke ayame lo. Aye jepe wu yeshe ajewe ya go. Ya fawekwe ta gohon. Ya gane ma hon. A ke mwa ka. Ke awote mwoma aga Toye, owote mwoma aye towe, owote mwoma aye jepe wiji, mwa topo, mukpele. Ke, Yesu Kristi avelo owote asa lo, ke mwa mwpe mwa jumbo kafay majo aga jaja wiji va ajifa ave, aga levwive, ava aha, bia kenya mwva, ava aha, dunya kpe tag va. Aye jepe wiji, Tamiya Samuel be ayekpa biji adama korim. Ayekpa biji atega. aye je pe wuji otuga pon. Akega amwe, dogo e na le na habi ya bagama, ba lana ya ye gong, ba kpele, ba lumama, ba kpele, ba to pon, ba kolo, ke tata tamye liye, dunya ke gele gong ta apate. Ke tamye liye, ba ye ogwe, ke tamye liye be levu, vi afa. Tamye liye aluma, owote anema boe agu, obogo akunafo ke kunafo levu. Ana na ha bia bia ila na yi na majwe Yesu Kristo tago hon. Ke awote libema a devo kasalo. Ke awote libema a yandagba ma golobe pi madunya wajon. E wote bema a sentia. E wote bema a malo ya. Bema lo yevi hon a golo. Be handawe yi vi e wote a handawe yi sanyoko. Lana ya bla a jisi ati atina. Hebrew je pe wiji hon modema sanyoko. Ye jepe wiji bama bido taga Samuel be adiga mwamu gama. Samuel ta ayeni agwolu tulo. Ayeni agwolu lo alana ya ayeni guo ta agaviende te agumu. Alana ya guo itata nama adene gama je awoteni agwolu tu yeke. Ava dunya wa ajimata aga yepe uhunge adunya mabla. Aga yepe uhunge amwamu jumbo bla. Aga yege wye. Aye gye gye lo olumi lo go agbe bo aga hun aga gbe wi agiye go oye ge goe go oye ge ta be ayama aye ge go over ke mo ha na ha mo ye jepe wi si ama joma kugo mo to pon yo mo honda wi sama ho gora mo fa bo ma ye mo ye pe wi ji si atiatama mo pon ma ye mo de wi ji si abe to pe de wi si abo mo pon ma ye ji si ama to so si ji si ahun mo pon ma ye na si ama to fu le na si ama mo pon ma ye na si ama ti ya aguni to go la ye ahun mi si ama ho gola ta hun mi te ye to yin ji te ma jo te ye ba o ji te ma jo te ye kunafo ke kunafo levu ji te ma jo ago oto wa ago ta ga eje ni mu ape mo fo na akohun e mo fo na asentia mo fo na aji mpo e mo ye agofe mo ye agohun te hun mo mo pasoni mo mo dikoni mo mo oseisia mo mo gro ya bleji si akwaya si ape mo ti mo fo lo e fo ye ji si atiatma go ta ga da he nyo ye hun ga ya ayema he na gbenge white agma hun a wotelo a helo, a wotelo a blubalo, be ye enje jishi ati ati ya mahina, taguo tata tagu, wudufa say, tagu lato, tagu lato gahenda oyo yitakafa. Anke mwagele ha bi, mudenu bima balana ya majo yesu tagu hon. A dunyiji tagu hon fa, atamiya guwa dunyiji ke lakla. Tegwe be ke setan tata tamia aye madunye yi tago ma oke a wati a fe lo, tago ho lo, tago yi lekpa. E yago ahendagbe wye, e yago otopo ma wye, e yago ali hendagbe, gu ho go aye la. Ke mo gele na ha be, aye jepe wye je hon gela, mo golife, no gwe mole aye ma baya akori ye jepe wye si ati atama mwa de, a wate bile ki ba ye mole na ba gwa lo. Ke mo gola mokpe bo wa ba bu tago hon, ke gwa la ye ata iye ni, ahanda ha ago iye ni, ahen vulu golo awase bile, guluma gwe obo mama, Yesu Kristo gala ome gabake honja, Amen.